Hezký poslech našeho pravidelného pořadu Přijeli jsme k vám. Vám v tuhle chvíli přejí z Českého rozhlasu Sever Eva Bucharová.
A na další pokračování výletu na Benecko v Libereckém kraji je už připravena pro vás také Vladimíra Hamalová.
A protože Benecko leží na svazích západních Krkonoš a řada z nás má Liberecký kraj spojený spíš s horami Jizerskými, napadá mě první otázka. Jak jsou tamní s novým územním začleněním spokojení? Dřív totiž spadaly pod východní Čechy.
Tak to si uhodila hřebík na hlavičku. Nejsou. Alespoň tady, co jsem zaslechla. Obyčejní smrtelníci totiž tvrdí, že tohle řešení nemá hlavu a patu dohromady, protože Krkonoše jsou rozděleny nejen čárou na mapě na ty Liberecké a Královéhradecké, ale že to v praxi znamená, že i péče třeba o Krkonošský národní park má tak říkajíc dvoje velení. Ty samé problémy má na jedních horách i dvojitá horská služba, záchranka, hasiči a konec konců i ti úředníci.
Takže odhaduji, že i pracovní příležitosti vyřizují dva úřady práce. Raději toho nechejme. Místní lidé se v tom asi přece jenom naučili chodit, ať už pracují v Libereckém nebo východočeském kraji, že? No a vůbec, jak je to na Benecku s pracovními příležitostmi a s nezaměstnaností? To nám asi nejlíp vysvětlí starosta, inženýr Jaroslav Meissner.
Jak se tady žije místním? Kolik vás vůbec je?
No tak místních stálých obyvatel je tuším teď asi 1120. Hodně lidí tady v podstatě je zaměstnáno nebo přímo i podniká v tom cestovním ruchu, takže vlastně nějaký pracovní příležitosti tady jsou, ať už je to teda v zimě v tom lyžařském areálu nebo v těch dalších službách. V létě teda to je trošku míň. A celá řada lidí samozřejmě dojíždí do práce tady odtaď. Je to v Vilemnici nebo ve Vrchlabí samozřejmě Škodovka, pak je to ve Vrchlabí Kablo nebo Hitos, veliký firmy. Jo. Takže tam ta zaměstnanost nějaká k těmhle firmám teda se udržuje, ale samozřejmě ani nám se nevyhnulo prostě ten pokles zaměstnanosti a máme tady v obci zhruba kolem těch 40 osob nezaměstnaných.
Kolik těch turistů vám tak v tu sezónu v zimě a kolik v létě přibude?
Máme tady zhruba asi 2500 rekreačních lůžek, které samozřejmě nejsou všechny plně vždycky obsazený, ale dá se říct, že tak v té zimní sezóně kolem těch 2000 lidí.
Tak to už je pěkná míchanice místních a turistů a úřadů ze dvou krajů.
A pak to prý dopadá, že se místní se svými problémy mnohdy nedovolají nikde. Jak už jsme si včera povídali, třeba o tom letitém katastrofálním stavu komunikací. Jak říkal starosta, za chvíli sem ti nejmovitější turisté v autech luxusních značek přestanou ze strachu o své miláčky jezdit vůbec a místní pokladna schudne i o tento zdroj příjmu.
No, mě spíš zaujalo to soužití takové přesily návštěvníků nad místními, jestli to ty dobré horácké mravy nekazí. Na tohle téma si posteskl i náčelník lanovky a dlouholetý člen horské služby Ivo Kraus. Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Přijeli jsme k vám. Od včerejška jsme v Benecku v Krkonoších, které ponovu územně spadá do Libereckého kraje. Před chvílí jsme si povídali s náčelníkem lanovky a členem horské služby Ivo Krausem a ještě v jeho péči Vladimíru Hamalovou na chvíli necháme. Pozvali totiž na noční jízdu lanovkou nad osvětlenou večerní sjezdovkou.
Tak a to, co teďka slyšíte, tak to je opravdu lanovka, která horčí. A už jsem na tom běžícím pásu. Ježišmarja, ještě, že mě někdo z horské služby drží teďka. Jde za mnou lavice a už sedím. No to je úžasný. Takhle se zavřu a můžu si tam dát nohy, jo? Páni a nade mnou lampy a pode mnou prostě si lidi krásně lyžujou a všude jinak kolem je tma a kousek dál svítí hvězdy. Tak teda tohle to je zážitek, to vám děkuju. Ježíš, ale ono je to opravdu hodně nahoře. Bude to ještě vejš?
Bude ještě, tady jsou nejvyšší sloupy 13 metrů, to jsou dva, tady a na ně se teprve dostaneme.
Jak je ta lanovka dlouhá teda, jak je ten kopec vysoký?
Tak lanovka je dlouhá přesně 765 metrů, má 100 sedaček, převýšení má 184 metry a horní stanice se nachází ve výšce 865 metrů nad mořem.
Tak teď se teda přiznám, že opravdu mám trochu sevřený žaludek, protože takhle vysokou jsem dlouho nebyla. Statečná teda vůbec nejsem. Ale je to hezký zážitek, opravdu. Kdyby se to zastavilo, tak bych měla šanci do rána zmrznout, nebo jak byste mě dostávali zpátky?
No tak je na to samozřejmě obsluha vycvičená, na tu záchranu těch pasažérů z nepojízdné lanovky, takže ta záchranná akce by mohla trvat maximálně 2 hodiny. Na to je takový limit, kdy ty pasažéři musí být z ty lanovky dole.
Aha. A takhle jak to drncá, když to jede přes ty kolečka, to je jako v pořádku, to jako tak má být, jo? Není tam žádná závada.
Ne, není tam žádná závada, takhle to má být a je to moc dobrá technologie od rakouské firmy Doppelmayr a zatím jsme neměli nějakou větší závadu.
Jinak tam vidím na protějším kopci, to je ta rolba. Ona může až do takhle příkrýho svahu jezdit, jo? Osvětlené to vypadá nádherně. To je snad 45 stupňů.
No tak to není, to by bylo trochu víc, ale to je naše druhá sjezdovka, černá. Jmenuje se Liška a na ní je provoz jenom přes den.
A oni mi to dělají schválně, oni zastavili lanovku. Já to dole říkala. Říkám, kluci, to mi nemůžete udělat a oni mi to dělají schválně. Řekněte, že to dělají schválně, že to není opravdová porucha.
Tak možná jo, že v tom trošku legrace nějaký bylo, i když se ta lanovka musí takhle zastavit, protože něco se tam může stát při nástupu. Pasažéři jsou poměrně neukáznění, někdy nedisciplinovaní, takže tam třeba spadnou nebo nahoře na výjezdu, že jo, se někdo zamotá, spadne, tak se hned kvůli bezpečnosti musí ta lanovka vypnout, aby se těm dalším nic nestalo.
Tak mi naštěstí už lanovka se rozjela a to, co slyšíte, tak to je opravdu svist zdatných lyžařů. Je tady hodně úrazů, já když vidím ty lidi s těma helmama, tak jako začínám chápat, proč je mají.
No tak těch úrazů tady bývá tak 40 až 50 za tu sezónu. A je opravdu teda potřeba, aby ty lidi jezdili opatrně, aby měli teda helmu, bezpečně seřízený vázání, protože hodně těch úrazů je právě způsobeno rychlou jízdou, neopatrností a takovým riskováním.
Tak, já naši reportáž z vysuté jedoucí lanovky asi skončím, protože ten mikrofon držím holou rukou a už mám docela zmrzlou. Je to úžasný.
Tak to byla Vladimířina takřka Grossman-Šimkovská jízda ne tramvají, ale lanovkou. Říkala si úžasný, tak co pak noční rozhledy?
Tak cestou nahoru jsme si s náčelníkem Ivo Krausem povídali a sledovali svištící sjezdaře. To jsem si trochu na tu výšku zvykla. Pak jak se to otočilo zpátky dolů, tak to už jsem se zapomněla bát. Protože zatímco přes den, jak říkal náčelník, je za dobré viditelnosti vidět až na pražské paneláky, z noční sedačky se měla pod sebou najednou světelkující jilemnici. Nalevo Orion a všude kolem další hvězdy a souhvězdí, co ani neznám. Prostě zážitek fakt intenzivní.
Takže jízdu na lanovce můžeme všem doporučit, jak říkáš, ve dne i večer. Od 9 do 9 s krátkými přestávkami, kdy se dvakrát denně upravuje trať. No a teď už si hezky v teple odpočineme při další písničce. Tak máme za sebou trochu vzrušení z noční jízdy na lanovce v Benecku a náš pořad Přijeli jsme k vám zase trochu sklidníme. Třeba kouskem historie. Prý mají na obecním úřadě u starosty zajímavé vitríny, tak tam na chvíli s Vladimírou nakoukneme, pojďte.
V zasedací místnosti beneckého starosty je taková malá výstavka. Je tady soubor keramických nádob z 15. století, které se prý nacházely v umělé dutině ve věži hradu Štěpanice. Tenhle ten hrad byl podroben archeologickému výzkumu. Ze střepu je tady třeba slepená keramická konvice, údajně je to prý import ze Slezska. A tady je nějaký lovecký tesák, kovový, dokonce stavební železo, něco, co připomíná o různé druhy hřebíků, skop a části pantů. Pak jsou tady části jezdeckých postrojů, bronzová přeska, džbánek s červeně malovanou výzdobou, nějaké kostěné figurky, šipky do kuše dokonce, zlomek konvice. A jsou tady plány toho starého hradiště, je tady starý svatý Jiří, jak zabíjí draka, kachle z kamen z 15. století. No a když se podíváme na ten samotný hrad, je údajně situován na střední části ostrohu tvořeném údolím potoka Cedron a jeho bezejmenným pravobřežním přítokem, který pramení v obci Horní Štěpanice. Má věž, hradbu a palác. Nejstarší písemné zprávy o tomhletom hradu prý pocházejí z počátku 14. století a je spojován se jménem Jana z Valdštejna.
Takže se vraťme k historii hradu. K jeho dnešní zřícenině se dostanete z vesničky Horní Štěpanice, což je součást Benecka, hezkou procházkou takřka po vrstevnici a stojí to za to, protože rozsáhlý komplex Štěpanického hradu je typickým příkladem zapomenuté slávy. Dnes by se tam třeba mohla filmovat druhá část pohádky o Šípkové růžence. Ale teď vážně, zajímavé a neobvyklé na jeho historii je i fakt, že po celou dobu své existence, někdy od 13. století, patřil stejnému majiteli, tedy rodu Valdštejnů.
Ono tady sídlili už jejich předkové, známí markvarticové, co se těšili oblibě u královského dvora. Takže propojenost na další pány třeba z Lemberka je taky očividná a jejich pozemky se táhly z Turnovska až hluboko do zdejších hor. Díky Valdštejnům sem rovněž na pozvání ve 14. století přišli němečtí kolonisté a z tehdejších dob se zachovalo několik legend. Třeba o Jindřichu z Valdštejna se povídalo, že sem přišel za odměnu od krále Přemysla, kterému pomáhal v boji proti pohanům i se svými 24 syny.
Cože, no to snad...
No jistě, že neměli jednu matku, tehdy se na to tak prý nehledělo. A levobočky se to ve šlechtických rodech jen hemžilo. No a prvním pánem toho Štěpanického hradu podle písemností byl v roce 1305 Jan. A tento hrad byl prý druhým centrálním sídlem Valdštejnů a nikdy nebyl prodán žádnému cizímu.
Ovšem, proč nakonec došlo k jeho opuštění a takřka zapomenutí, se bohužel v historických kronikách zatím nenašlo. Nezdemolovali to tady také husité?
Za husitských dob se v tomto kraji ani tak moc nebojovalo, jako spíš loupilo ve zbylých tlupách. Sám Žižka sice v Podkrkonoší několik tvrzí vypálil, ale na tenhle hrad už nedošel. No a pak sem po ukončení jejich doby občas dosáhla prý spravedlivá ruka nového vládce, takže pro změnu nedaleký vrch Žalí se stal zase centrálním popravištěm.
No tak středověku bych už měla docela dost. Raději vyberu nějakou pěknou písničku a po ní se podíváme za pamětníkem novější historie, té z minulého století, za panem Jiřím Pochopem. Jdeme na návštěvu k panu Jiřímu Pochopovi z Dolních Štěpanic, které jsou jednou ze součástí obce Benecko, kam jsme se tentokrát s pořadem Českého rozhlasu Sever přijeli jsme k vám, vypravili.
Jeho rod tady ve stejném domku prokazatelně sídlí od roku nejméně 1737 a jeho tatínek tady pro místní za první republiky pekl housky i žitný chléb a další pečivo, které zadělával pravým mlíkem. Pak prý vydrželo několik dnů stále stejně nadýchané a nikdy neplesnivělo.
Včera nám vyprávěl o tom, že Benecko bylo české, zatímco třeba Vítkovice za kopcem zase převážně německé. A že to až do neslavné doby nástupu nacismu v Hitlerově říši a henleinovských bojůvek v našem pohraničí nikomu nevadilo.
Povídali jsme si o tom, že tady žili a doslova společně dřeli na chudých polích a že po krátké době lehkého nacionálního nadšení za tehdy německým kopcem se opětovně všichni vrátili k vzájemným pragmatickým sousedským vztahům. Prostě v zájmu potřeby nějak přežít.
A ta sousedská pospolitost jim prý vydržela i za války, kdy pan Jiří chodil do zdejší české školy.
Tady byl první a čtvrtý ročník a jelikož my jsme nemohli chodit do Jilemnice, což byl protektorát, tak i pátý a osmý ročník byl prostě tady ve Štěpanicích.
Učili jste se česky nebo německy?
Učili jsme se výhradně česky. Samozřejmě v rámci těch osnov byly povinná, já nevím, jedna hodina němčiny denně a sem byl dosazen pouze jakýsi dohlížitel z německé strany, to byl četník Schenke, který to tady měl prostě na starosti. A jinak tady dole naproti škole bydleli asi tři oldnéři, kteří strážili přechod v Hrabačově do protektorátu a ti tady bydleli a dojížděli prostě vykonávat svoji, řeknu, pohraniční službu do Hrabačova. Ale byli to, já nevím, tři, čtyři rodiny, kteří naprosto neovlivnili život a ještě navíc byli, promiňte mi ten výraz, ochočení, poněvadž sem tam dostali sedláka vajíčko, sem tam trošku toho másla nebo trošku toho mlíka a oni skutečně se chovali, i když mi to moře lidí třeba nebude věřit, řeknu lidsky, byl to takový úplatek, oni si toho byli vědomi a prostě víceméně my Češi nebo naši rodiče z toho trošku profitovali.
Takže jste v podstatě přežili válku docela v normálním životním duchu. Byly tady nějaké excesy, byly tady, já nevím, nějaké bojůvky, nějaký, já nevím, partizáni, nebo jak se tady potom střídali nějak ty armády. Jak to teda vypadalo na konci války a jak to vypadalo teda v tom 45.
Zaplať pámbu. Štěpanice, Mrklov, Benecko i Horní Štěpanice tu válku prožilo tak nějak v klidu, v závětří. A já se pamatuju nejen z úst mýho tatínka, ale i celé řady jeho kamarádů, totiž všechny ty excesy, které byly, tak těm Němcům musel někdo říct. Ty sem přišli a ty nevěděli prostě, kdo je kdo. A pokud nedostali informace od českých lidí, tak byli bezradní. A já se pamatuju, teda po válce, že se toto údolíčko chlubilo tím, že tady bylo co nejméně nebo téměř žádní zavření, pak nikdo s těma Němcema nekolaboroval a byli jsme prostě Češi každým coulem. Proto všechno, co se tady dělo, bylo prostě místní a těm Čechům, těm Němcům prostě nikdo nic neřekl.
Podle vzpomínek pana Pochopa se to prý v místním lidském duchu přeneslo přes celou válku, až do odsunu, ba i po něm. Svědčí o tom řada osobních dramatických příběhů lidí, které znal od svého tatínka, i sám osobně. A my vám zprostředkujeme alespoň ten jeden příběh za všechny.
Napadá mě jedna neskutečná historka, který si nemůžu nechat pro sebe. Tak do Štěpanic dojížděl veterinář pan doktor Miller z Lanova. Byl to Němec, ale s mimořádnou duší. Navštěvoval místní hospodáře, sedláky a samozřejmě, jelikož měli dobytek, tak se ním telili telata a on, prosím vás, ze své iniciativy poklepal sedlákovi na rameno a říká, za měsíc to tele si zabité, sněste a já vám napíšu, že při telení zemřelo. Samozřejmě on jako vděk dostával sem tam nějaký to vajíčko, sem tam nějaký kus toho masíčka.
Já jsem slyšela, že třeba za zabijačku se i střílelo.
Přesně tak. Tady ti lidi si nedovolili říct, já si to zabiju.
Víte, co je na tom pro mě nejneuvěřitelnějšího? Že to nikdo neudal? Že se lidi vzájemně nebáli, že to udá?
On byl po roce 45 vystěhován a trávil téměř rok lágru. Měl syna Petra a přišel za tatínkem, zdali to děcko, místo aby v lágru, jestli by tu dobu, než na ně dojde transport, jestli by nemohl být tady. Tatínek samozřejmě řekl okamžitě ano a on nelenoval a přived svého syna Petra a dvě děvčata, který tady trávili zhruba 3/4 roku, než na ně došlo k odsunu. V tomhle domě u nás.
Na Českém rozhlase Sever před chvílí vzpomínal na život za války pan Jiří Pochop z Dolních Štěpanic. Staré české vesnice, která dnes patří pod společnou obec Benecko. Do přítomnosti se vracíme s otázkou, jaké je to dnes se složením místních obyvatel. Vladimíra Hamalová se ptala starosty Jaroslava Meissnera.
Když se podíváte na ten věkový průměr, Benecko stárne nebo mládne, jaký je tady poměr starých lidí a těch mladých? Utíkají vám mladí dolů do měst?
My máme problém s tím, že oni by tady mladí chtěli zůstávat, chtěli by postavit si domky tady a bydlet tady, ale my máme veliký problém kvůli územnímu plánu, jo, protože my jsme tady na území Krkonošského národního parku. A když děláme územní plán, tak zhruba z nějakých 160 žádostí a záměrů do toho územního plánu nám správa Krkonošského národního parku zhruba 130 až 140 nám jich z toho vyškrtala. Jo. Uvedu stručný příklad, kdy prostě rodinám nemůžou se vejít do domku, mladí by si chtěli vedle postavit domek pro sebe, mají na to pozemky, všechny předpoklady, sítě, všechno tam je, ale Krkonošský národní park prostě do vyjádření napíše, že by to narušilo krajinný ráz, nebo že se tam vyskytují chráněný druhy rostlin a tak dále, tak dále. A tím pádem dojde k tomu, že vlastně ty mladí lidi nemůžou si ten domek postavit a tudíž teda odejdou tady odtaď pryč a buď to si koupí v paneláku vylemnici byt, anebo si postaví nový domek, ale někde tady prostě v podhůří, kde prostě ten Krkonošský národní park do toho nezasahuje. Když to vemete, tak já nevím, nějakých 80-90% žádostí prostě ochrana přírody vyškrtala. A jinak celkově, jestli ta obec stárne, mládne, myslím si, že zas úplně tak tragicky na tom nejsme, že ty děti do školy a do školky tady jsou a prostě ta obec nějakým způsobem žije.
Když už jsme naťukli tu nejstarší generaci, přece jenom v těchto podmínkách, ty domky nejsou v souvislé zástavbě, ale tu a tam po těch stráních, takže asi to bude hodně náročný život takhle na starý kolena, jak se říká. Jak jim pomáháte?
A tak víte co, tady ty lidi Horálové, tak jsou zvyklí trošku na ten tvrdší život, zvlášť ty starší lidi vědí, jak to bylo dřív, že to taky nebylo nikdy jednoduchý, ale mají možnost, samozřejmě my provozujeme jako obec dům s pečovatelskou službou, který máme v Mrklově a patří to pod nás, takže ty lidi, kteří na tom jsou třeba zdravotně, že se nemůžou o sebe postarat a nemají třeba z těch jejich dětí, ty jsou někde ve světě a nemají možnost se o ty svoje rodiče nějakým způsobem postarat, takže ty lidi mají možnost do toho domu s pečovatelskou službou a jako v poslední době je to čím dál víc využívaný. Samozřejmě pak ta pečovatelská služba funguje i v terénu, to znamená nějaký dovoz léků, nákupy, potravin, dovoz obědu, mají možnost si to objednat přes tu pečovatelskou službu. Trošku jsme to z finančních důvodů upravili tak, že vlastně dneska ona patří pod pečovatelskou službu města Vrchlabí, kde kvůli vlastně zlevnění těch služeb pečovatelský dům jako takovej je náš, ale ta pečovatelská služba spadá pod Vrchlabí, kde oni zas mají větší nabídku služeb. Já si myslím, že jako nikdo z těch lidí, kteří o ty služby mají zájem, takže nezůstane prostě nějak stranou.
Tak to byla slova beneckého starosty Jaroslava Meissnera, který jako rodák, tedy pravověrný Horál, nedá na svůj kraj dopustit. No a proč byste se právě tam měli vypravit i vy za poznáním, sportem nebo relaxací? To vám poví pracovnice zdejšího infocentra Jana Koukalová, ale až po písničce. S Českým rozhlasem Sever jdeme do infocentra v Benecku, kam nás Vladimíra Hamalová vede za Janou Koukalovou.
Tak a já jsem právě v informačním centru. Vy jste tady poskládaní z několika center, takže teďka jsem v které části?
No tak teďka jste přímo na Benecku. Benecko se jmenuje celá obec a ta se skládá z částí Benecka, Horních Štěpanic, Dolních Štěpanic, Mrklová, Rychlová, snad jsem řekla všechny.
Máte tady spoustu krásných map, výhledů, rozhledů i pohledů a taky suvenýrů s tím typickým jelenem, s tím křížem, co má mezi parohy, to je pro vás typický. Máte tady taky něco z historie?
Mohla bych všem doporučit průvodce po Krkonoších, kde se člověk dozví, jak aktuálně informace typu kde zaparkovat a tak i informace historické a součástí toho průvodce jsou poukázky, když si člověk třeba koupí jednu vstupenku a k ní dostane druhou zdarma. Stačí v podstatě vyjet lanovkou na Sněžku a cena průvodce se vám vrátí. V létě tady fungují cyklobusy, takže se člověk bez problému dostane v podstatě skoro přímo až do pece pod Sněžkou, není problém.
Jste tady dlouho v tomhle centru?
Tak já už tady pracuji od roku 2009 a vždycky v létě a v zimě. Máme tady vlastně otevřeno jenom takhle na sezónu.
Jací turisté jsou tady nejčastěji? Jednak národnost a jednak třeba věk?
Hlavně rodiny s dětmi. No a co se týče národnosti, tak v létě převládají Češi, no a v zimě teda většinou únoru převládají ti Němci, občas Holanděni.
Na co se vás zdejší návštěvníci nejčastěji ptají?
Na výlety, na rozhlednu, na žalí, jak se dostanou. Záleží na počasí, záleží prostě na typu toho zákazníka. Rodiny s dětmi se ptají, jak se dostanou s kočárkem, kam se můžou podívat, kde bude schůdná cesta.
Kdybych tady byla jako s malýma dětma s kočárkem, kam byste mě poslala?
Tak určitě na tu rozhlednu. Na tu rozhlednu se dá dostat, tam je ta cesta upravená, takže není problém. Potom dál na farmu Hucul na Janovu horu.
Tam jsou ty koníčky.
Tam jsou koníčci, tam je to víceméně po rovině celou cestu.
A kdybych měla třeba už takový ty fyzicky zdatný pubertáky?
No, tak to potom už je spousta možností. Dá se teda nejlépe teda zkombinovat třeba s tím autobusem, někam se dostat třeba na Horní Mísečky, věci k Prameni Labe, může se tam odsud potom jít zpátky na Benecko pěšky.
Takže z Benecka ještě jednou kam? Na tu rozhlednu žalí, pak teda?
Potom teda ta farma Hucul na Janově hoře, nebo Sřícení na Štěpanického hradu v Dolních Štěpanicích.
A vy jste zdejší, vy jste se tady narodila, anebo jste přivandrovala, co?
Já jsem se tu narodila, do té doby, než jsem odjela na vysokou školu, pořád žila tady, teďka se sem zase vracím.
Říká se, že zdejší děti už se rodí s lyžema na nohách, taky jste lyžovala?
Tak samozřejmě, když mě třeba rodiče vedli spíš k běžkování, než ke sjezdování, ale tak je to podmínka. Ono, dřív byly větší zimy, člověk se kolikrát ani bez těch lyží nedostal do školy.
Vážně, na lyžích do školy tak jako za CK, jo?
Mamča vyprávěla, když měli úplně zasněžený celý vchod, tak jí děda vysadil oknem s lyžema na nohou a jeď do školy.
A co dnes, jak tady trávíte volný čas, když tady mladí se vrátí nebo zůstanou, jak se tady žije? Je tady tak nějak trochu zábavy, kultury nebo vůbec jak tady jde život pro mladý?
Tak samozřejmě dá se, to záleží na tom prostě jak kdo je aktivní, no. Já třeba teďka je to čerstvě, co jsem z města, takže mám s tím trošku problém se adaptovat, ale určitě v Jelemnici, ve Vrchlabí nějaké to kulturní vyžití je. Tady se dělá třeba moc hezká akce v létě, pouť u kapličky hasičská. Je tady bowling bar na Benecku, možnost kulečníku, stolního fotbálku, příjemné prostředí a dál potom je tady diskotéka a klub.
Co se vám tady líbí, že jste se vrátila?
Mně se to líbilo odjakživa, líbí se mi vždycky, když sem přijedu, tak jsem z toho úplně uchvácená, z toho výhledu. Když člověk přijede z města a podívá se tady prostě, tak je to nádhera.
Říká Jana Koukalová z Beneckého infocentra. Jejíž tatínek mimochodem jezdí každoročně na populární lyžařské akci jako Krakonoš. Tak a je to tady. Závěrečná část už druhého dílu pořadu Přijeli jsme k vám, tentokrát na Benecko. Čas nám neúprosně vypršel. I když se mi tady Vladimíra kroutí, že má pro nás ještě spoustu zajímavých rozhovorů a materiálů, no tak třeba je uslyšíte v jiných pořadech.
No co budu povídat, setkala jsem se na Benecku s tolika zajímavými a vstřícnými lidmi, že se mi ani moc nechtělo zpátky a svůj slib, že se tam opravdu, ale opravdu vrátím ještě v létě, jsem myslela upřímně.
Však o tomhle koutku české země na západních svazích Krkonoš mluvili všichni místní opravdu s láskou. No, možná bychom ještě na závěr mohli dát slovo na tohle téma starostovi Jaroslavu Mejsnarovi, který říká, jako všichni místní, jednoduše, přijďte pobejt.
A mě by teďka zajímalo, vy pocházíte tady odsud, nebo jste přivandrovalec?
Ne, já jsem tady rodák přímo teda od narození.
Neměl jste někdy chuť z těchto přece jenom horsky tvrdých podmínek utíct?
A tak to snad ani ne. Mně se na horách líbí a zimu mám taky rád. I když člověk jak taky přibývají ty roky, tak má radši pak už víc to teplo a to léto. Ale mně se tady líbí a utíkat tady odteď jsem nechtěl a zatím ani nechci.
A když byste někoho měl na Benecko pozvat, co byste vyzdvihl, kromě těch slavných ski areálů, ty jsou na všech prospektech?
No tak víte co, jako bych ty lidi pozval v létě sem, jo? Protože jak říkáte, ty ski areály, to dneska se propaguje všude a ty lidi o tom vědí, takže není potřeba je nějak extra zvát. A naopak bych je sem pozval i v létě, protože tady vlastně to Benecko díky té svojí poloze, kde teda leží na ubočí hory Žalí, tak nabízí nádherný výhledy, což si myslím žádná jiná obec tady v Krkonoších nenabízí. Tady vlastně za hezký viditelností je vidět i Praha na proseku, paneláky. no, takže jinak hora Říp běžně je vidět, že vlastně tady odtud vidíte velkou část České republiky, takže nádherný výhledy díky ty poloze a potom samozřejmě tady jsou nádherný procházkový trasy, vycházkový od nějakých několika hodinových až po celodenní. Benecko je vynikající jako výchozí bod na turistický túry i na hřebeny hor k Prameni Labe a tak dále a samozřejmě cyklotrasy, projížky na těch kolách, na výšky na koních samozřejmě, protože tady jsou vlastně v okolí Benecka dvě farmy, kde nabízejí teda turistiku na koních. Čím dál víc lidí poznává tady ten kout Krkonoš vlastně i v létě a líbí se jim tady, takže na léto bych je určitě pozval.
Jak je to se službama, s ubytováním, když k vám lidi přijedou? Mají možnost, nebo je to tady většině obsazené?
Zima bývá poměrně dost obsazená, to léto tak moc obsazený není, takže v létě není potřeba si ani ty pobyty rezervovat nějak daleko dopředu. A to Benecko se svým bezprostředním okolím nabízí zhruba 2500 ubytovacích lůžek, takže určitě ty lidi si vyberou od nějakého levnějšího a skromnějšího ubytování, až teda ty náročný si vyberou určitě i apartmány, tady jsou dobře vybavený a tak dále, takže jako s ubytováním není problém, s tím stravováním taky ne, je tu celá řada restaurací, které nabízejí i místní speciality, takže si myslím, že i po tyhle stránce, že to Benecko i služby v tomto směru že nabízí, myslím, na poměrně vysoký úrovni.
Říká starosta Benecka Jaroslav Mejsnar, kterému za to hezké pozvání děkujeme.
A děkujeme také panu posluchači Jiřímu Pochopovi. Právě na jeho pozvání jsme na Benecko přijeli. Pan Jiří Pochop nám totiž nedávno napsal tento dopis. Vážení redaktoři, sleduji váš pořad, přijeli jsme k vám a dovolím si vás pozvat na návštěvu i k nám. Můžeme vám nabídnout zajímavé věci z naší historie, třeba první lyže dovezené hrabětem Harachem a jejich výrobu v Dolních Štěpanicích, anebo školu Jana Buchara, zakladatele lyžařství a turistiky. Konaly se tady i první mezinárodní lyžařské závody a proslulé areály zimních sportů nabízí Benecko i dnes.
Tolik z dopisu pana Jiřího Pochopa z Benecka. No a my jsme samozřejmě toto pozvání uvítali a těšíme se, že nás příště pozvete třeba vy k vám.
Pro dnešek ale skončíme. Tak jako další díl seriálu Českého rozhlasu Sever, přijeli jsme k vám.
Za to, že jste putovali spolu s námi, děkují Eva Bucharová
a Vladimíra Hamalová.